Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Скъпи приятели, здравейте и от нас. Аз съм Мира. С моя колега Божидар ще ви представим темите за днес.
Преливащата благодат.
И така, обещана ли е тя?
Изпълнена ли е със смисъл?
И завена ли е в Христос?
Какво е нейното количество?
И какъв е нейният обхват?
Радиопрограмата продължава с поредицата Духовни размисли.
Пред микрофона ще бъдат Радостина Горанова, Емануела Панова, Русица Нешева, Божидар Тончев и аз, Мира Василева. Останете с нас.
Апостол Петър казва: Благодат и мир да ви се умножи чрез познаването на Бога и на Исуса, нашия Господ. Второ послание на апостол Петър, 1 глава, 2 стих. Какво прекрасно обещание! Благодат и мир! Ние, грешниците, имаме такава нужда от благодат. Нашите сърца трябва да приливат от благодарност заради Божията милост в живота ни. Важно да се отбележи, че думата благодарност идва от латинската дума грация, която означава благодат. Известната песен «От чудна благодат» Amazing Grace е написана от Джон Нютон. Върху неговата надгробна плоча в Олни, Англия, са издълбани следните думи. Джон Нютон, духовник, някога атеист и развратник, слуга на търговци на роби в Африка, чрез огромната милост на нашия Господ и Спасител Исус Христос беше запазен, възстановен, помилван и призван да проповядва вярата, която дълго се бе опитвал да унищожи. Нютон преживял чудно обръщане във вярата. Някогашен капитан на кораб, превозващ роби, той предал живота си на Бога и станал проповедник на Евангелието. Сега можем да разберем стиховете, които е написал за тази прекрасна песен, превърнала се в християнска класика. О, чудна милост Божия, тъй сладка и добра, намери ме Спасителят, дари ми светлина. Поради Божията преизобилна благодат, ние сме едно в Христос и имаме мир. Мир с Бога, мир с нашите ближни, мир с нашите семейства, мир с себе си. Описвайки тази чудна благодат в нашия живот, религиозната писателка Елън Уайт казва: трябва една сила да заработи отвътре, да дойде нов живот отгоре, преди хората да могат да бъдат променени от грях към святост. Тази сила е Христос. Единствено Неговата благодат може да съживи парализираните способности на душата и да я привлече към Бога, към светоста. Нека всички да се молим, посланието на благодата да се бури нашите сърца, чувства, умове и да ни приближи до Исуса Христа, нашия Спасител, заявява Лео Ранзолин, който е вице-президент на Световното ръководство на Църквата на адвентистите от Седмия ден в света.
И така, благодата, скъпи приятели, е изпълнена със смисъл и ние се нуждаем отчаяно от нея. Когато Старият Завет говори за благодата, винаги става въпрос за незаслужен дар или милост, щедър акт спрямо някого, доброта и непоколебима любов. В Новия Завет благодата е доброта и милост, специална изява на Божието присъствие, сила, величие, дар, милост, признание, благословение, нещо приятно. Каква прекрасна идея! Писанието е изпълнено с примери за нескончаемата и незаслужена Божия милост и любов към нас, хората. Благодата е атрибут на Бога. В Ефесяни 1 глава 2 стих четем: благодат и мир да бъде на вас от Бога, нашия Отец и от Господа Исуса Христа. Апостол Павел започва и завършва това послание, говорим за посланието до Ефесяните, с пожелание за благодат над всички, до които то е достигнало. Това е благословение и молитва у нези, които четат посланието му, да познаят изцяло безусловната и незаслужена милост на Бога, която ги връща при него и им дарява всичко, от което имат нужда. Благодата е от Бога, продължава апостолът, говорейки за славната му благодат, и добавя според богатството на неговата благодат. Но сякаш, че и това не е достатъчно, за да опише превъзходството на Божията любов, и той подсилва своето предишно твърдение, като добавя и премногото богатство на своята благодат чрез добрината си към нас. Ефесяни 2:7. Така апостол Павел възхвалява Божията благодат. В Стария Завет Бог се представи на Моисей със следните думи: Господ, Господ Бог, жалостив и милосърд, дълготърпелив, който изобилва с милост и вярност. Четем в Изход 34 глава 6 стих. Писателите на Стария Завет отново и отново се връщат към това себеразкриване на Бога и възхваляват Неговата благодат. Давид казва: Но Господи, Ти си Бог много милостив и благодатен, дълготърпелив и изобилващ с милост и вярност. Това е цитат от 86-я Псалом, 15 стих. Йоил призовава своя народ към покаяние и декларира: Та се обърнете към Господа, вашия Бог, защото е милостив и щедър, дълготърпелив и много милостив, и разкаява се за злото. Йона, сърдит на Бога поради неговата милост към ниневийците, се моли: О Господи, не беше ли това, каквото казах още когато бях в отечеството си? Това бе причината, по която предварих да бягам в Тарсис, дето знаех, че си Бог жалостив и милосърд, дълготърпелив и много милостив, който се разкайваш за злото. Когато пише за Божията благодат, апостол Павел вероятно има предвид свидетелството на Бога за самия себе си. В Ефесяни 1 глава 6 стих дори споменава идеята за благодата два пъти. За похвала на славната си благодат, с която ни обдарил във възлюбения си. За нас е важно да разберем кой е Бог и как се проявява. Защото нашето разбиране за Бога до голяма степен определя качеството на връзката ни с Него, а съответно и качеството на собствения ни живот. Нашият Бог е Бог на благодата. Тя е част от Неговия свят характер и означава, че Той обръща своя светъл поглед към нас и ни благославя с незаслужени дарове на милост. Можем да се молим за Неговата намеса, но благодата не може да се заслужи. Това е безценна придобивка, дарена от повишата на по-нишата страна, от силния на слабия, и е породена от любов и милост. Благодата не е само благоприятно отношение, но е нещо активно. Бог помага на бедните, на потиснатите, на смъртно болните, на страдащите. Обръща се към нуждаещите се и удовлетворява тяхната нужда по начин, по който никой друг не би могъл. Неговите действия носят свобода и закрила, помощ и сила. Бог се грижи за добрите взаимоотношения. Неговата милост е удивителното му и мотивирано от любов решение да ни прости недостатъците и да възстанови прекъснатата връзка. Някой е казал: когато работиш по 8 часа на ден и получаваш пари за изразходваното време, това е заплата. Когато се състезаваш и победиш противника и получиш трофей за победата, това е награда. Когато получиш заслужена благодарност за своята дългогодишна служба или високи постижения, това е признание. Но когато човек не е способен да заработи заплата, да спечели награда и не заслужава признание, но въпреки това ги получава като дар, това е пример за незаслужената Божия милост. Това е Божията благодат.
Скъпи приятели, имаме ли нужда от Божията благодат? В посланието до Ефесяните апостол Павел не само изразява своето възхищение от премногото богатство на Божията благодат, но и дава да се разбере, че имаме истинска нужда от тази благодат. След като накратко е описал новото състояние на християните, по-точно тяхното изкупване и приемане като Божии чада и наследници, както и запечатването им със Святия Дух по Божия благодат, в глава 2 той говори за предишното им състояние и за предстоящото им спасение. Трябва да знаем откъде сме дошли. Трябва да знаем кои сме, да знаем, че сме грешни и смъртни човеци. Никой не бива да забравяме този факт, защото дори за миг да го изгубим от погледа си, ще престанем да оценяваме своето спасение и да ценим добротата и милостта на Бога. Не само, че думата благодат се появява на няколко пъти в текста, но апостол Павел казва също, че в нашето човешко състояние имаме отчаяна нужда от нея. Без Божията благодат сме мъртви, духовно мъртви, роби, безнадежно уковани във веригите на греха. Ние имаме нужда от спасение. Нуждаем се от завръщане при онзи, който е наш баща, при нашия Спасител и Господ. Нов живот, нищо по-малко не ни е необходимо. И без Божията благодат няма как да го получим. В текста, става въпрос за посланието до Ефесяните 2 глава 4 до 10 стих, апостол Павел ни информира за три неща. Първо, спасението е изцяло по благодат. Тази мисъл се подчертава на три пъти. По благодат сте спасени. Ефесяно 2 глава 5 и 8 стих. Втория път подсилва тази истина, като добавя, и то не от сами вас. Това е дар от Бога. И продължава, за да е сигурен, че е станало ясно. Не чрез дела, за да се не похвали никой. Стих 9. Спасението винаги е било дар от Бога. Ако можеше да се заслужи или да се заработи, то не би се получавало по благодат. Разказвайки за своето детство, Пол Франциско пише, че в църквата, която семейството му посещавало, дискусите за даренията минавали по два пъти на Господна вечеря. Вторите дарения се давали точно преди приемането на символите и били предназначени за благотворителност. Когато станал на 9 години, майка му дала 10 цента за второто дарение. След като пуснал своята лепта, той също пожела да участва в Господната вечеря, но майка му казала: «Не можеш да се причастяваш все още». «Защо не?» – учудил се той. «Нали си платих за това?» Идеята, че можем да си платим спасението или по някакъв начин да го заслужим, е залегнала дълбоко в човешката ни природа. Често хората са прекалено горди, за да признаят, че са се загубили, че са безпомощни, отчаяни и не могат да направят нищо повече за своето спасение. Твърде горди са, за да приемат с вяра безценния подарък на Бога. Щом се възхищаваме на Божията благодат, значи можем да слезем от своите пиедестали и със смирение да признаем своята пълна безпомощност и зависимост от Господа. Апостол Павел казва, че спасението не може да се купи. Не може да се заслужи. Добрите дела са следствие от спасението, не основание за него. Ефесяно 2 глава 10 стих. Второ. Апостол Павел представя спасението като свършен факт. Поради Божията благодат ние сме вече спасени. Стихове 5 и 8. Ние сме изкупени, греховете ни са простени. Ефесяно 1 глава 7 стих. Ние сме възкресени и поставени в небесните места. Ефесяно 2 глава 6 стих. Трето, има и бъдещ аспект. Това, което Бог е сторил за вярващите и това, което е сегашна реалност, ще се изяви изцяло само в предстоящите векове. Въпреки, че сме спасени, окончателното спасение все още предстои. Тогава ще се освободим не само от властта на греха, но от присъствието му. Именно този завършек очакваме всички. Когато четем по-надолу в посланието до Ефесяните, виждаме, че Божията благодат не се ограничава само до нашето спасение. В глава 3 апостол Павел говори за благодатта, дадена му от Бога да изпълнява определена мисия и да му служи. Стихове 2 и 7. Той добавя: «На мене, най-нищожни от всички светии, се дари тази благодат да благовестявам между езичниците неизследимото Христово богатство». Стих 8. Божията благодат го е направила такъв, какъвто е. Затова пък можем да прочетем първото послание до Коринтините 15 глава 10 стих. Но, уважаеми слушатели, не разбирайте погрешно. Божията благодат не е призовала за служене само апостол Павел, а и всеки от нас. На всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал, казва апостолът в Ефесянум 4 глава 7 стих и изброява множество духовни дарби. По Божия благодат, всеки вярващ получава поне една духовна дарба, не поради някаква заслуга, но за да бъде полезен в Божието дело за спасение на човеците. Тези дарби се дават, за да се изгради тялото Христово, църквата, за да може тя да расте духовно и да бъде единна. Уважаеми слушатели, А имаме ли нужда от благодат? О, да, имаме. Нуждаем се от нея, за да се спасим. Нуждаем се от нея всеки ден, всеки час от живота си. Нуждаем се от нея, за да свидетелстваме. Благодата е незаслуженият дар от Бога, носещ ни всичко, от което се нуждаем в собствения си християнски живот и в служенето си на другите. Ние я предаваме на хората. Религиозната писателка Елън Уайт дава едно прекрасно обобщение за благодата. Чуйте го. Бог обича безгрешните ангели, които му служат и се подчиняват на всички негови заповеди. Но той не им дарява благодат. Те не се нуждаят от нея, защото никога не са падали в грях. Благодата е предназначена само за незаслужаващите човешки същества. Ние не сме я търсили. Тя ни е изпратена, за да ни намери. Бог се радва да дарява благодат на всички, които жадуват за нея и се доверяват. Не защото я заслужават, а точно защото не я заслужават. Ние я получаваме само поради нашата нужда и именно поради тази нужда имаме уверението за този дар.
Божията благодат е изявена за нас в Христос. До този момент ние изследвахме Божията благодат и своята нужда от нея. Но най-важната част все още липсва. Божията благодат ни се изявява чрез Исус Христос. Без Него няма и не може да се предложи спасение. Затова в самото начало, когато се обръща към ефесяните и им пожелава благодат и мир, апостол Павел веднага споменава не само Бог Отец, но и Господ Исус Христос. Когато в Ефесяни 1:6 въздава хвала на Божията благодат, той бърза да добави, с която ни е обдарил във възлюбения си. Възлюбеният не е друг, освен Христос, нашият Господ. Божията благодат ни се дарява чрез Христос и чрез никой друг. Един стих по-надолу получаваме следното уверение. В когото имаме изкуплението си, опрощението на прегрешенията ни според богатството на Неговата благодат. Как? Чрез Него. Чрез Исус Христос, нашия Господ, и чрез Неговата кръв. Нашето спасение е по благодат и зависи от Исус. Той доброволно е пролял кръвта си, за да ни освободи. Един незаслужен дар. Ние сме били мъртви в греха, но Той ни е спасил. Ето, това е благодат. Исус е платил цената за това, че човеците са престъпили Божия закон. Взел е на себе си нашата неправда, така че ние да се радваме в Неговата правда. Следователно, Бог ни съживи заедно с Христа. И като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места в Христа Исус. Апостол Павел отива още по-далече и казва, че предназначението на църквата според Божия план достига отвъд спасението и възкресението, отвъд съединението и проповядването на Евангелието на света. Църквата е, за да се изяви чрез нея Божията любов и милост към цялото творение. Забележете отново в Христос. Адвентната църква, скъпи приятели, поставя акцент върху няколко основни ценности, а именно качеството на живот, израстването и единството. Всички тези ценности се откриват в посланието на апостол Павел до ефесяните. Всички те са свързани с благодата на Бога. Всичко зависи от Господ Исус Христос. Чрез Него сме спасени по благодат и се радваме на живот от ново качество. Чрез Него получаваме дарби, служене и всичко, от което се нуждаем, за да израстваме като личности, а като църква да провъзгласяваме вечното Божие Евангелие на любовта към човечеството и да поддържаме единството на остатъка. Благодата е прекрасен атрибут на Бога. Ние отчаяно се нуждаем от нея. Тя ни се предлага в името на Исус Христос, нашия Господ. Скъпи приятели, нека приемем този дар на Божията милост и се приближим смело към трона на благодата чрез Исус, нашия Спасител и Първосвещеник. Благодат да бъде с всички, които искрено любят нашия Господ Исус Христос.
Скъпи приятели, задавали ли си някога въпроса, благодата може да се измери с нещо? Какво е нейното количество? Английската дума Grace, благодат, е превод от латинската грация, която от своя страна е превод на гръцката charis, означаваща незаслужена милост. Любовта е близначка на благодата, според Евангелието на Йоан 3 глава 16 стих и Ефесяно 2 глава 8 стих. Христос е изявената в плът Божия благодат и поради това Неговата жертвена смърт за спасението на човешката раса е най-висшата проява на любов. Исус е дошъл, за да изяви благодата и любовта и да спаси човечеството от проклятието и веригите на греха. Поради греха всички сме без надежда и заслужаваме смърт, но чрез Христос можем да преживеем изобилието на Божията благодат, която дава спасение и живот. Начинът, по който Христос изявява благодата и любовта, превишават несравнимо вината от греха на Адам и Ева. Обещано ни е, че където се умножи грехът, приумножи се и благодата. Посланието на апостол Павел до Римляните, 5 глава, 20 стих. Може би, уважаеми слушатели, вече си отговорихте какво е нейното количество, нали? Това е невероятното решение на проблема с греха. Христос доброволно дава своята изобилна благодат на всички, които желаят да се покрият с Неговата правда и милост. Благодата се приема. По време на управлението на американския президент Андрю Джаксън, Джордж Уилсън, пощенски чиновник, ограбва влак, превозващ федерални средства, като убива пазача. Съдът осъжда Уилсън на смърт чрез обесване. Поради общественото мнение, срещу смъртната присъда се надига движение за помилването на Уилсън от президента. Това е било първото му провинение. В крайна сметка президентът Джаксън се намесва и го помилва. За всеобщо учудване, Уилсън отказва помилването. Върховният съд е помолен да отсъди дали един човек може да отхвърли помилването на президента. Главният съдия Джон Маршал обявява решението на съда. Помилването е акт, чиято стойност трябва да се определи от получаващия помилването. Той няма друга стойност, освен тази, която получаващият е и придава. Джордж Уилсън отказа да приеме помилването. Ние не разбираме защо го прави, но той го прави. Следователно, Джордж Уилсън трябва да умре. Уилсън е обесен. Помилването, както отсъжда Върховния съд, не само се дава, но трябва и да се приеме. Така е и с Божията благодат. Бог ни я предлага, но ние можем да я преживеем само ако я приемем. Единственото, което трябва да направим, за да придобием дъра на благодата, е да изискаме изпълнението на Божите обещания за нас, да се молим за благодат и да позволим на Святия Дух да говори на сърцата ни, за да ни събуди за нашата действителна нужда. Можем да споменем сега трите измерения на благодата. При изобилната Божия благодат има точно три измерения – минало, настояще и бъдеще. Когато я приемем, ставаме нови хора и миналото ни е погребано в Христос. Когато живеем с Бога, нашият променен живот свидетелства за действието на Неговата преизобилна благодат в нас. Дори да се грешим, тя е и винаги ще бъде на разположение за наше опрощение, ако се изповядаме и се покаем за греховете си.
Скъпи приятели, грехът в човешкото сърце води до конкуриране, разделение, дискриминация и различия между Божиите творения. В грижата си за природата Божията благодат контролира живота на земята, защото природата също страда от последствията на греха. Чудните Божи обещания включват избавлението и от греха, и от неговите последствия, когато злото бъде окончателно унищожено. Природата отразява Божията благодат. Животът на нашата планета ни помага по-ясно да разберем Божията благодат. Слънчевата светлина и дъждовните капки го поддържат и чрез тях земята дава плод. Сезоните се сменят, носейки със себе си полза за човешките същества и за самата природа. Всичко във Вселената говори за Създател, който и досега я поддържа въпреки намесата и последиците на греха. Божията благодат на нашата планета. Какво представлява тя? Екологичното равновесие в природата в много части на света е нарушено, обикновено поради невежество или поради късогледство и икономически амбиции без мисъл за дългосрочните последици. В много случаи дори в името на развитието и прогреса. Въпреки щетите, нанесени на земната природа, виждаме доказателства за Божието удивително творческо дело – прекрасните поля на Алберта, Канада, големия риф в Австралия, норвежките фьорди, невероятната мистериозна и девствена природа на Африка, извисяващите се до небесата амазонски гори, неизброимото разнообразие от птици, закриляни всекидневно от милостивата Божия ръка, невъобразимото животинско разнообразие, своеобразно за всеки отделен регион на планетата, безбройните видове дървета и техните плодове. Има ли някаква причина, поради която да вярваме, че всички те съществуват по случайност? Това доказателство предполага и Създател, и Пазител на живота. Ние, които сме изпитали Божията преизобилна благодат, носим отговорност за опазването на природата. Божията благодат пази и поддържа живота на нашата планета и ние, като Негови свидетели, сме призвани да свидетелстваме за това.
Божията благодат, скъпи приятели, се дава на всички безвъзмездно, независимо от етническата им принадлежност, отраслата, социалния статус, националността или родовите връзки. Все е човешки класификации. Христос е дошъл да разруши всички човешки бариери, които разделят Неговите чада от Бога и един от друг. Дошъл е да възстанови връзката между човечеството и Бога и да установи нов ред, в който хората да живеят в мир и хармония, ако изберат да бъдат променени от Неговата благодат. Божието обещание в Неговото Слово, какво можем да кажем за това? Бог не прави разлика в отношенията си към нас, защото ни приема такива, каквито сме. Няма грък и юдеен, обрязан и необрязан, варварин, скит, роб или свободен, но Христос е във всичко и във всички. Колосянам 3 глава 11 стих. Всички сме едно пред Бога. Библията е пълна с обещания, които ни уверяват, че Божията благодат носи спасение, надежда и живот, ако просто дойдем при Бога. Няма ограничения на това, което Неговата благодат може да направи и да ни промени. Естествената последица, когато преживеем Божията изобилна благодат в живота си, е промяната на нашия характер. Това на свой ред ни води до приемане на другите хора и до желание да живеем заедно като деца на Бога. Всички интриги, предразсъдъци или дискриминации, дълбоко залегнали в нашето естество, ще бъдат заличени от удивителната благодат на Христос. Това е практичното и явно доказателство пред днешното общество за изобилната Божия благодат. Светът не може да я разбере, но ще бъде удивен от нея. Първоначалният план на Бога, скъпи приятели, е включвал лична комуникация, лице в лице с творенията му в среда, в която те вечно биха се наслаждавали на Неговото присъствие. Този план е бил временно спрян поради намесата на греха. Библията използва символа на ангелите, вестителите, на които е възложено да прогласят плана за спасението на всеки човек и всяка нация. За да можем да прочетем подробно книгата Откровение, 14 глава, 6 и 7 стих. Истината в това послание е кристално ясна. Бог кани всеки човек да стане част от Неговото царство, независимо от етноса, расата, пола, социалното положение, националната или родовата му принадлежност.
Божията благодат ни се подарява безвъзмездно. Условията да я получим са да признаем нуждата си и желанието си да се предадем изцяло на Бога, за да ни промени и да ни направи нови чрез нея. Когато мисля за благодатта му, изявена в човешките действия, си спомням какво ми се случи на 8 годишна възраст. Казва авторът. Банковият чиновник, с когото моите родители работеха, беше поканен у нас за вечеря. Майка ми се подготвяше по този изключителен повод и аз я наблюдавах как бърза да свърши всичко на време. Исках да й помогна, непрекъснато я питах и молех да ми позволи да направя нещо повече от това да мия тиганите. Когато стана почти 5 часа, видях майка да свали от шкафа нашия най-скъп и най-красив сервиз. Аз продължих да настоявам, докато най-накрая тя ми позволи да подредя чиниите на масата. В желанието си да докажа своите способности, хванах 3 чинии наведнъж. Стъпка по стъпка много бавно се отправих към трапезарията. И точно тогава се спънах. Чиниите изхвърчаха от ръцете ми, пръсвайки се на стотици парчета по пода. Не смеех да вдигна очи към майка ми. Вместо това заплаках, изпитвайки неудържимо желание да избягам. Докато обмислях тази възможност, майка ми се приближи до мен, прегърна ме, погледна в разплаканите ми очи и каза: «Уесли, остават още 3 чинии, които трябва да се подредят на масата. Нека ти помогна да пробваме пак». Ето така разбирам Божията преизобилна благодат, която действа за теб и мен.
Скъпи приятели, продължаваме нашата тема, като този път ще фокусираме вниманието ви върху благодата и послушанието. Борис Корнфелд бил еврейски физик, който станал жертва на чистките на Сталин. Не знаем в какво точно е прегрешил, но бил изпратен в концентрационен лагер. Корнфелд бил евреен, ревностен комунист, образован атеист. Тъй като бил лекар, той живеел малко по-добре от останалите затворници. Властите на затвора имали нужда от лекари, които да се грижат за осъдените, умиращи постоянно поради примитивните условия, в които били заточени. В концлагера Корнфелд започнал да преосмисля своята вяра в комунизма. Един от неговите пациенти бил християнин и му свидетелствал за благодата на Исус Христос, която има силата да променя. Той обаче се съпротивлявал и все не можел да се реши да се довери на Бога. Един ден, докато се опитвал да спаси живота на един от пазачите на затвора, който бил намушкан с нож, той бил изкушен да зашие засегната артерия по такъв начин, че да се отвори отново малко след операцията. Пазачът щял да умре и никой нямал да узнае причината. Докато правил шева, спрял за миг и изведнъж се ужасил от жестокостта и омразата в сърцето си срещу този човек и всички останали като него. Той презирал гонителите си. С удоволствие би ги избил всичките. И тогава осъзнал, че и той самият е попаднал в капана на злото, което толкова презирал. Започнал да връзва конците правилно и, докато правил това, се чул да повтаря думите, които бил чул от свой сакилийник. «Прости нам дълговете, както ние прощаваме на нашите длъжници». Това били странни думи за евреин. Но той продължил да изрича «Отче наш» и да си припомня и други пасажи за Божията любов и прощение. Един ден хванал дневалния да краде от храната, предназначена само за пациентите. Невалните били доносници, затворници, които предавали другите затворници. Властите на затвора ги използвали, за да поддържат реда и се затваряли очите, когато те насилвали другарите си. Корнфелд докладвал за това нарушение пред началника на затвора. Началникът поставил дневалния в карцер за 3 дни. Корнфелд знаел, че животът му няма да е в безопасност, щом този човек бъде освободен от карцера, но открил, че не изпитва страх. Сърцето му било завладяно от забележителен мир. Така му се искало да сподели новата си вяра. Един следобед преглеждал затворник, опериран от рак на дебелото черво. Очите на този човек били изпълнени с мъка, а по лицето му били изписани години на мизерия. Корнфелд се почувствал таинствено близък с него. Той споделил какво се било случило, как Бог променил живота му. Пациентът се лутал между съзнанието и безсъзнанието и не успял да чуе всичко, но чул достатъчно, за да разбере, че този човек, този лекар, бил различен. Следващата сутрин младият пациент се събудил от звука на тичащи хора и голям смут. Същата нощ някой пребил доктора до смърт. Но неговото свидетелство не умряло. Пациентът размишлявал над всичко това и станал християнин. Той оцелял от лагеря и разказал на целия свят за него. Името на този човек е Александър Солженицин. Той е най-известен с изобличенията срещу Сталин в книгата си «Архипелаг ГУЛАГ». Въпреки че не живял дълго, Корнфелд следвал пътя на апостол Павел, който, променен от благодата, от гонител на християните, сам станал християнин. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки Господната слава, се преобразяваме в същия образ от слава в слава, както от Духа Господен. 2 Коринтяно 3 глава, 18 стих. Помислете за момент за своята най-голяма нужда – емоционална и социална. Викът на човечеството, викът на всеки отделен човек е нуждата ни да бъдем приети такива, каквито сме. Искаме да бъдем обичани, да бъдем ценени, да бъдем приемани, каквито сме. Когато яли от забранения плод, Адам и Ева знаели, че са извършвали нещо лошо. Те са изплашили, че Бог няма да ги приеме такива, каквито са станали. И когато ги потърсил, те се скрили. От тогава ние се крием. Страхуваме се, че Бог не би ни обичал. Трудно ни е да признаем греховете си, проблемите си, трудностите си, защото се боим, че останалите в църквата ще ни погледнат от високо. Боим се от отхвърляне, точно като Адам и Ева. И същевременно имаме крещяща нужда един от друг, за да израстваме в Исус и дори просто за да живеем. И така, приятели, как да намираме силата, решението да изоставим нашите страхове? Как се преобразяваме, за да приличаме на Исус и как побеждаваме греха в нашия живот? Всичко това става чрез разбирането на благодатта, която е преобразила и живота на Борис Корнфелд. Но нека сега да си отговорим пък на въпроса какво е благодат.
Благодатта започва с приемането. Затова приемайте се един друг, както и Христос ви прие за Божия слава. Книгата на Римлянам 15, стих 7. Какво трябва да направим, за да ни приеме Христос? Нищо. Апостол Павел каза, че Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Той ни чака, докато станем достатъчно добри, за да ни приеме. Библията е категорична по въпроса, че никой не е добър или че ще стане някога достатъчно добър, за да заслужи Божието спасение и благодат. Ако никой не е достатъчно добър и нищо не можем да направим, за да накараме Бог да ни обикне, как тогава се спасяваме? Повярвай в Господа Исуса и ще се спасиш. Ако вярваш в Христос, значи си стигнал до извода, че си безпомощен и че няма нищо, което можеш да направиш, за да стигнеш до рая. Осъзнаваш, че си виновен и заслужаваш да умреш. Съжаляваш за живота си в грях. Затова полагаш цялото си доверие на Исус. Приемаш като свой перфектния живот, който Той е живял. И се променяш от зависим от себе си в зависим от Исус. Когато Бог ти дава своята благодат и прощение, Той не очаква да продължиш все така да живееш по начина, по който си живял досега. Твоето предаване на Бога му позволява да изпрати Святия Дух в живота ти. Той те променя и ти започваш да изпитваш желание за добри дела. Желаеш да следваш Божиите заповеди, защото го обичаш. Ето защо апостол Павел казва, че Бог го е призвал да привежда в послушност към вярата човеци от всички народи. Борис Корнфелд не е знал, че щом стане християнин, ще се промени и поведението му също. Когато приемеш Христос, целият ти живот се променя. Бог винаги ти приема такъв, какъвто си, но никога не те оставя там, където си. Когато приемеш Неговия скъп дар, спасението, Той полага пред теб всички ресурси на небето, за да можеш да растеш и да ставаш все повече като Исус. Какъв е човекът, който расте и става все повече подобен на Исус? Само фактът, че някой е приел съботата или е сменил стила си на обличане или връща десятък на Бога, не означава, че е християнин. Един човек може да прави всички тези неща и да не се е предал на ръководството на Исус. Има нещо много по-важно, което Бог иска.
А то е да се върнем обратно към основата. При последната си вечеря, малко преди да бъде разпнат, Исус обяснява по какъв признак хората ще познават кои са Неговите последователи. Всеки ще ги познае по това, че се обичат един друг. Евангелието на Йоан, 13 глава, 35 стих. Елън Уайт споменава тези думи на Исус, като подчертава как трябва да живеят Божиите чада от последните дни. Онези, които очакват идването на младоженеца, трябва да кажат на света: «Погледнете към своя Бог. Последните лъчи на Божията милост, последното послание на благодатта му, което трябва да бъде занесено на света, е откровението на неговия любящ характер. Един обичащ и обичан християнин е най-силният аргумент за защита на истината».
Обичам да илюстрирам връзката между благодатта и преобразуването с велосипед. Велосипедът има две колела. Ако отстраним колелата, нямаме вече велосипед, но е важно да определим разликата между колелата. Едното управлява велосипеда, а другото го задвижва. И двете са еднакво важни и необходими. Спасението е изградено от две части – благодат и преобразяване. И двете са необходими за небето и ако ги отделим, вече няма спасение. Но точно както и при велосипеда, важно е да се разграничават техните уникални функции. Благодатта е това, което ни спасява. Благодатта идва изцяло от Бога. Тя е извън нас и ни се дава даром, когато се доверим на Исус. Ние се преобразяваме от момента, в който получим благодатта. Промяната протича в нас самите. Винаги търсим благодатта като уверение за спасението ни и същевременно винаги съзнаваме, че израстваме в послушанието си към Бога. Когато живеем с Него, Той ни променя по своя образ.
Скъпи приятели, искаме се накрая да ви помоля да ми отговорите как благодата на Христос се повлияла върху вашия живот. Много ще се радваме, ако получим писма или ни се обадите по телефона или по някакъв друг начин ни информирате. Ще ви бъдем много благодарен за това, когато ни споделите вашите лични опитности. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, ние сме вече към края на нашата радиопрограма. В останалото време, с което разполагаме, ще ви представим от поредицата духовни размисли, коментар върху 1 Коринтианум 1 глава 18 стих и Евангелието на Марко 2 глава 17 стих. Нека да започнем с 1 Коринтианум 1 глава 18 стих. Цитирам: «Защото Словото на кръста е безумие за тия, които погиват, а за нас, които се спасяваме, то е Божия сила». Чуйте коментар.
От пръв поглед това слово изглежда просто като едно обикновено разказно изречение. В действителност то представлява едно величествено обещание, което изявява, че Словото на кръста съдържа божествена сила. Хората на днешното време, които погиват, не могат да разберат и да боравят със Словото на кръста. За тях то е глупост, както се изразява апостол Павел. Такива хора не разбират защо Исус е трябвало да умре. Те смятат смъртта му на кръста по-скоро като провал на неговата мисия. Ние обаче, които вярваме в Исус, можем да видим в неговата кръстна смърт и в неговото възкресение причината за нашето опрощение и оправдание, за нашия нов живот, за победата над греха и за вечния живот. Словото на кръста е Божията сила, която въвежда един човек от смърт към живот, която разчупва веригите на греха и която ни води в един живот на победа и на сила. Когато авторът на една песен казва: «Христовият кръст е повод за моята прослава», той не използва твърде силни думи. Без кръста и без това, което е станало на кръста, християнството би било само една религия, като много други. Именно защото Исус е умрял и възкръснал, Божията сила може да бъде изявена и в твоя, и в моя живот. Словото на кръста е истинското вероизповядване на един християнин. Сам апостол Павел заявява в първото си послание към коринтияните, 2 глава, 2 стих: «Защото бях решил да не зная между вас нищо друго, освен Исуса Христа и то Христа разпнат». Когато знаеш, че Исус е умрял и възкръснал заради теб, и когато не само го знаеш, но и вярваш в него, тогава в тази вяра е скрит за теб вечен живот. Така че приеми това прелестно обещание, което Бог ти казва днес. Вярвай в силата на Бога, която е заложена в Словото на кръста. Размишлявай над Него. Разчитай на Него всеки ден и нека то бъде твоето най-мъдро познание. Тогава силата на Неговото възкресение и на Неговия божествен живот ще се изявят и в теб. Освен това, не задържай това слово само за себе си. Занеси го и на другите хора. Защото това слово не се състои само от думи, но в него и с него действа Божията сила, която се изявява на всеки, който вярва в това слово. Словото на кръста е Божия сила. Дано това не бъде за теб само едно обещание, а твое ежедневно преживяване.
Следващия стих, както ви съобщих в началото, е Евангелието на Марко, 2 глава, 17 стих. Нека да го чуем. А Исус, като чу това, каза им: здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Нека да чуем и този коментар.
И това слово на пръв поглед изглежда като обикновено съобщение. Но щом Исус тук ни казва: не съм дошъл да призова праведните, но грешниците, тогава за грешниците то вече представлява едно обещание. Щом Бог е изпратил Сина Си да призове грешните на покаяние, това всъщност означава, че Бог иска да ги спаси. Така, че сега аз мога да кажа на теб, който все още не си се покаял: Исус те вика, Той те обича и иска да те спаси. За тази цел Той не изисква от теб неща, които не можеш да направиш, защото Той е направил за теб всичко. От теб се иска само със сърцето си да напуснеш греховните си пътища, да се обърнеш към Него, Твоя Спасител, да повярваш в Него и тогава не само ще чуеш Неговия повик към теб, но и ще бъдеш спасен и ще намериш вечен живот. Исус вика грешните. За Него никой не е толкова лош и провален, стига да е готов да напусне старите си пътища и да започне с Бог нещо ново. Това слово иска да каже нещо и на нас, които вече сме повярвали. Може би и ние не сме обърнали достатъчно внимание на тези думи и поради това свидетелството ни има толкова малък успех. С кого разговаряш за Исус? На кого раздаваш трактати и евангелска литература? На тези, които говорят твърде смирено и са толкова религиозни? Съвсем сигурно е, че Исус иска да спаси и тях. Но често пъти Неговото намерение да ги спаси се проваля от тяхната себеправедност, от тяхната мнима религиозност, която не означава нищо за Бог. Така беше и по Исусово време. Фарисеите и законниците не повярваха в Него, но бирниците и леките жени намериха пътя към Небесното царство. На хората бе потребен Спасител и Исус дойде, за да призове грешните. Сега, когато е при Отец, ти трябва да бъдеш Неговата уста и тръба. Прави това, което Той правеше. Призовава и грешните, защото те се нуждаят от Исус. Той може и иска да ги спаси. Това обещание е валидно и за теб, който вече си ходил по пътищата на Бога, но след това отново си паднал в греха. Бог не може просто ей така да подмине греха ти. Той не може да направи и изключение и да си затвори очите, но те вика обратно към себе си. Напусни греха. Покай се от сърце за него, изведи го на светлина, признай го пред Бог и пред своя духовен съветник и помоли за прошка. Тогава той ще се зарадва и отново ще ти дари радостта на обращението. Исус призовава грешните. Това е обещание и надежда за всички хора.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.